svátky židovského roku. Buď vůle tvá, Hospodine Bože můj a Bože mých otců, aby tvá šechina přebývala uprostřed nás. Rozprostři nad námi stánek pokoje jako uznání příkazu stánku, který nyní plníme.
Evenu šalom alechem, evenu šalom alechem, evenu šalom alechem, evenu šalom, šalom, šalom alechem, evenu šalom alechem, evenu šalom alechem, evenu šalom alechem, evenu šalom, šalom, šalom alechem.
Dnes budeme mluvit o svátku Sukot. To je takový typicky podzimní svátek, začíná 15. dne měsíce Tišri, tedy 5 dní po velkém dni smíření Jom Kippur. A oproti Jom Kippuru je tento svátek velmi radostný.
Je to 3. poutní svátek, je to svátek, který navazuje logicky na Pesach, vysvobození fyzické z otroctví, Šavuot, což je vysvobození ducha, svátek darování Tory, a Sukot souvisí potom s putováním pouští. Dalo by se říct, že lid, který je svobodný tělem i duchem, nyní má vlastně v praxi ukázat, jak s tou svobodou umí naložit. A symbolem toho je cesta do zaslíbené země. Je to svátek opravdu radostný, po tom zpytování svědomí během nového roku 10 dnů pokání a dní smíření. Je to takové vlastně oproštění se od té tíhy veškeré, je to vyjádřením také přesvědčení, že člověk je skutečně zapsán do té knihy živých a že kráčí vstříc právě počínaje tímto svátkem dobrému roku. Ten svátek v biblických dobách se nazýval jenom chak, to je označení pro svátek, ale tím, že už neměl žádný další přídomek, tak tím se vlastně říká, že to byl svátek par excellence. Ty svátky poutní všechny, včetně Sukot, mají i svůj zemědělský význam, to je tady důležité. Zatímco Pesach souvisí se sklizní ječmene, Šavuot se sklizní pšenice, tak svátek Sukot je oslavou toho bohatství podzimu, vinobraní, ovoce. Nicméně říkali jsme, že se svátek jmenuje Sukot. Sukot je možné číslo od suka a suka znamená stan, stánek. A co to vlastně je? Souvisí to s představou, že Židé si během toho svého putování do země zaslíbené stavěli na poušti takové provizorní příbytky, ty stánky. Je ale třeba říct, že to je jeden z výkladů, nicméně není pravděpodobný ani co se týče reálí a vlastně ani neodpovídá tak zcela tomu duchovnímu poselství. Židovská tradice spíše má za to, že tím stánkem nebo tou ochranou byl oblak boží, který provázel lid Izraele. Potom teda ta suka je tím symbolem toho věčného božího přispění, ochrany a vedení. Jenomže žijeme ve fyzickém světě, čili ten svátek Sukot se slaví opravdu tak, že se staví fyzicky ty stánky.
Jak ten stánek vypadá?
Na to jsou přesné předpisy, je popsáno, jak tedy má být minimálně velký, jak má být minimálně vysoký. To, co je podstatné, že ta suka je opravdu zcela provizorní příbytek a provizorní do té míry, že je přímo povinně určeno, že nesmí mít pevnou střechu, čili že má být vlastně vidět na nebe. V Izraeli to můžete běžně vidět tak, že třeba u domů se prodávají takové skládací suky, je to tak, že je stěna domů a k ní se vlastně postaví jen 2 takové tyče. Ty stěny jsou pouze z látky, tam se do toho nanosí stoly a jí se tam, nebo je možné samozřejmě takovou suku lehce si postavit na balkoně, zase, že jedna ta stěna je pevná a potom se tedy jenom přidělá ta jedna stěna, bývá často z nějaké tkaniny. bývá zvykem tu suku zdobit vevnitř. Ta suka má potom své kouzlo, má své vnitřní výtvarné stvárnění. Povinností je tedy náboženskou v suce během toho svátku, ten svátek je sedmidenní, to je třeba říct jíst, znamená oběd, večeře, anebo také spát, což je samozřejmě v oblasti Izraele jednodušší s ohledem na podnebí než třeba tady v Čechách a na Moravě.
Staví si Židé v Čechách a na Moravě suky, přebývají v nich?
Tak ten zvyk platí pro všechny. Pravda je, že většina využívá suku. Třeba já jsem z Prahy, tak na pražské židovské obci je taková velká suka, ale je i řada členů té židovské komunity podle toho, kde bydlí, jaké mají možnosti, že si tu suku udělají sami. Říkám, ten, kdo má balkon, tak tam je to potom poměrně jednoduché. V každém případě ale ta suka má tedy symbolický význam, a to mnohonásobný. Jedna, který znázorňuje, že v období hojnosti, když si připomínáme právě tedy skutečně tu plodnost celého toho roku, všechno, co ten rok dobrého přinesl, tak vlastně tam člověk najednou jí v něčem velice provizorní, má si uvědomit, že i v té hojnosti, že tedy má také myslet na střídmost a pokoru. Ale na druhou stranu, i kdyby si zase myslel, že se mu vede špatně, tak si zase má uvědomit, zda i třeba v tomto prostředí, kde tedy se musí na chvíli uskrovnit, jestli je to o tolik horší, než třeba opravdu ti předkové Izraele během toho putování pouští se měli, případně celé ty generace Židů v minulosti těžce zkoušené. Čili tenhle ten rozměr takového uskrovnění se v období bohatství je tam poměrně důležitý. Je to také tedy, jak jsem říkal, svátek, který osvědčuje tu pevnou víru, boží ochranu. Ta suka je i takovým znamením vnitřní svobody. Celý ten svátek, jeden z jeho označení je také Zman Simchaténu, čili čas naší radosti.
ותגל הארץ, איי איי איי, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלוא, יירם הים, Yiram ayam, yiram ayam, omelo. Yiram ayam, 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 yiram ayam.
Reb Chaim z Cansu byl zvyklý několik dní před Sukot hojně rozdávat almužny. Stalo se, že si dokonce vypůjčil peníze, aby byl s to svou povinnost splnit. Bez takových skutků by se při pobytu v Suce nedokázal radovat. Říkal, lidé jsou zvyklí dávat hodně peněz za výzdobu. Já dávám přednost tomu, aby mou suku zdobila dobročinnost.
Zachoval se jeden zajímavý zvyk kabalistický, který souvisí s mystickou knihou Zohar právě v souvislosti se Sukot, a ten zvyk se nazývá ušpizin. Ušpizin je aramejské slovo pro hosty a bývá zvykem, zvlášť teda v tom tradičním společenství, že každý den je do suky na ten sváteční pokrm, je zván jmenovitě jeden z význačných hostů, který ale současně přivádí sebou sedm dalších, a jde o pravce Izraele Abrahama, Izáka a Jákoba, potom Josefa, Mojžíše, Arona a Davida, čili jsou to biblické postavy. Vždy je pozván jeden z nich, aby uvedl všechny ty další. Současně ale je zvykem také, že kromě těchto symbolických vážených hostů, že tam mají být té suce i hosté z masa a krve, takže jsou třeba zváni ti studenti náboženských škol, ale já si sám pamatuju, když jsem byl v Izraeli, když jsem tam pracoval počátkem 90. let na ambasádě, a protože jsem se tam teda účastnil v jedné synagoze aktivně toho náboženského života, tak vím, že vždycky, když byl svátek Sukot, tak skutečně jsem na každý večer i s rodinou měl pozvání do jiné suky. Je to taky takový čas hodně patrné a výrazné pohostinnosti.
הזמן יסודתי ושפיזין אלעין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. במתו מנח אברהם ושפיזי אלי, דתתי ואימי ואימך כל ושפיזי אלעין, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.
Reb Pinchase z Korece měli všichni rádi. Každý den za ním chodili chasidové a žádali o radu, jiní zase chtěli požehnání. A tak Reb Pinchas téměř neměl čas věnovat se modlitbám a studiu Tóry. Jednou poprosil Boha, aby ho těchto návštěv zbavil, aby se mohl modlit a studovat Tóru, jak mu náleží. Jeho modlitba byla rychle vyslyšena. Od druhého dne už za ním od rána nikdo s žádnou prosbou nepřišel, a když se vydal do modlitebny, zjistil, že je prázdná. Nepřišel nikdo, aby s ním společně pojedl. Lidé se dokonce odvrátili i od jeho ženy. Blížil se svátek Sukot, kdy obvykle Rebu Pinchasovi z Korece se stavbou suky někdo pomohl, ale tentokrát se musel hodně snažit, aby to zvládl sám. První večer na svátek Sukot čekal Reb Pinchas na 7 pastýřů. A venku stál praotec Abraham a nechtěl jít dovnitř. Rebu Pinchasovi řekl, nevstoupím do suky, kde není vítán žádný můj potomek. Tak Reb Pinchas pochopil, že studium Tóry, modlitby a meditace se mají provádět jen ve společnosti ostatních lidí. Modlil se proto, aby se mu vrátilo jeho osobní kouzlo, a brzy byl jeho dům zase plný chasidů, kteří si přicházeli pro radu a požehnání.
Co se týče synagogy, tak tam je zvláštní zvyk, že Židé se modlí se svazkem 4 rostlin. Říká se mu dohromady lulav, i když lulav je označení jedné z těch 4 rostlin. Lulav je palmová ratolest. A spolu s ní v tom svazku je myrta, potom vrbová větévka a potom je tam takový citrusový plod, který na první pohled trochu vypadá jako citron, takový hodně velký, ale není to citron a jmenuje se etrok. A s tímto svazkem v jedné části té modlitby Židé kynou do všech světových stran k zemi a také vzhůru k nebi. Vlastně se tím připomínají všechny živly světa, to, co přispívá k úrodě, k hojnosti, k plodnosti. Nicméně dá se ještě dodat, že tyto plody 4 mají i zajímavý symbolický význam. Tak tomu citronu podobný etrog, dalo by se říct, že připomíná lidské srdce do jisté míry, zatímco ta palmová ratoles nebo lulav, tak ta se dá přirovnat k páteři. Potom ty lístky myrty, ty jakoby jsou oči, a vrbové lístky jakoby připomínají rty. To jsou takové hodně podstatné, symbolicky podstatné části lidského těla, páteř, srdce, oči, arty. A tím se říká, že v jednotě tohoto všeho tyto naše části, že v jednotě mají sloužit Bohu. No a je ještě jeden, to je hodně známý symbolický výklad, ale také velice pěkný. Tam se hledají rozdíly mezi těmi plody z hlediska chuti a vůně a vyvozují se z toho další kvality. Takže ten etrog, ten má chuť a také nádherně voní. Palma, ta dává plody, ale nijak nevoní. Ta myrta voní, ale nechutná, a vrba ani nevoní, ani nechutná. Tyto kvality se dávají do souvislosti s věděním a dobrými skutky, takže jsou lidé, kteří jsou učení, vzdělaní a dobře činí tomuto světu. Pak jsou lidé, kteří jsou učení, ale přesto pro svět žádným přínosem nejsou, protože jejich mravnost, jejich jednání není takové, jaké by mělo být. Jsou zase naopak lidé, kteří ač nějak neučení a nějak zvlášť nevzdělaní, tak prostě s celou svou bytostí jsou ozdobou tohoto světa. No a potom jsou lidé, kteří nejenže nic nevědí, ale ještě špatně činí. A ta židovská tradice říká, že takové je židovské společenství, že všechny tyto lidi najdeme v židovském společenství, nicméně, že to židovské společenství, že patří dohromady, tak jako ty rostliny, a že v těchto danostech takto lidé za sebe ručí a stejně i jako celé to společenství mají sloužit Bohu a hledat samozřejmě tu nejsprávnější cestu.
Když ještě Reb Mordechaj z Nezhyže nebyl rabínem, pracoval jako kupec. Při každé obchodní cestě si uložil trochu vydělaných peněz stranou, aby si našetřil na etrog. Jeden rok, když našetřil 6 rublů, vydal se na cestu do Brodu, aby si tam koupil etrog. Cestou ho udivilo, když viděl nosiče vody plakat a naříkat nad koněm, který právě pošel. Živobytí toho nosiče tak bylo ohroženo. Reb Mordechaj se od něho na chvilku vzdálil a za těch 6 rublů, které si našetřil na etrog, koupil nosiči vody, který nebyl k utišení, koně. Když mu koně dal, napadlo ho, jaký je v tom rozdíl. Koupit etrog je micva a být dobročinný je také micva, až budou všichni lidé v synagoze pronášet požehnání nad svazkem lulavu a nad etrogem, já vyslovím své požehnání nad koněm. Den před svátkem Sukot přinesl někdo Rebu Mordechajovi etrog jako dárek. A tak Reb přece jen neodříkal své požehnání nad koněm, ale nad etrogem.
Během všech poutních svátků se čte takzvaný jeden sváteční svitek, čili na Pesach se čte píseň písní. Je to vysvobození lidu Izraele z Egypta, čili tady je to vlastně to spojení Boha s Izraelem jako ženicha s nevěstou, čili proto se čte píseň písní. Na svátek Šavuot se čte kniha Rut, která jednak souvisí tedy s tématem toho svátku, s tou sklizní, a také naznačuje se tím příběhem, že Tóra, jakkoliv je to dědictví Izraele, učení Izraele, tak je to vlastně univerzální text, který má sloužit všem, protože ten příběh o Rut, tak jako popisuje Bible, a ty postavy, které v něm vystupují, nakonec směřují k tomu davidovskému mesiášskému rodu, ale jak vyplývá z toho textu, tak vlastně ten mesiáš pochází ze spojení tedy dávného, které vlastně nebylo, řekl bych, tak úplně příkladné, čili tím se říká, že to je mesiáš pro všechny lidi i s chybami, že to není jenom výlučně židovská záležitost. No a ten svátek Sukot, jeho svátečním svitkem je Kohelet, což znamená hebrejský kazatel, je to kniha Kazatel, připisovaná Šalomounovi, nejmudřejšímu z lidí, aspoň tak má za to tradice. A je to opravdu text, který velice přesně odpovídá tomu smyslu svátku Sukot, co by cesty. Je to opravdu text na cestu. Je to text, všichni ho znají, myslím, nebo minimálně jistě ten začátek, marnost nad marnost, všechno marnost. Nicméně ten text sám je poměrně bezútěšný, plný takových hořkých poznání, tak jak tomu napovídá lidská zkušenost. Nicméně tato zkušenost, která nás provází na lidské cestě, má svou protiváhu. On, když se utvářel kanon židovské Bible v prvním století, tak je zaznamenána poměrně obsáhlá diskuze mezi těmi kodifikátory o tom, zda vůbec knihu Kazatel do té Bible hebrejské začlenit, protože oni se obávali, že tím svým pochybovačstvím, skepsí může lidi zmást, že ty protiklady je povedou k pochybám a že je případně odvrátí od Boha, protože je to kniha, kde můžeme opravdu číst, že spravedlivému se žije špatně a zlovolnému dobře a právo je znásilňováno a spravedlnost nikde a život je námaha a na konci nic nezůstane a není nic, co by si člověk mohl schraňovat a žádné bohatství a tak dále, čili zdá se to poměrně bezútěšné, až takové rezignující. Jenomže to vše je vyváženo poslední větou, která celé té knize, je to zvláštní, ta kniha má svůj obsah, není to úplně malá kniha, nicméně všechno vlastně je potom vyváženo tou poslední větou. A ta poslední věta zní: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, neboť v tom je člověk celý. Hebrejsky je to ký ze kolha Adam, to je doslova, neboť v tom je člověk celý, ale dalo by se to podle smyslu překládat i třeba neboť tím je člověk člověkem, nebo to činí člověka člověkem. A vlastně tím se říká, že i když opravdu svět není nějak ideální, i když jsme svědky všelijakých lidských poklesků, zklamání, nespravedlnosti, i když se třeba nám osobně hodně nedaří, i když jednáme slušně, tak přesto všechno se člověk nemá nechat tím případným zmarem, který kolem sebe vidí, zmást. Nemá mu podlehnout, že nehledě na to, co se kolem něj děje, že on jako vnitřně svobodný člověk má svou vlastní odpovědnost v tomto světě, že jediné, co se od něj může chtít, když se dívá právě kolem sebe na všechny ty protiklady, které mu třeba nedávají smysl, tak jediné, co si může říct, prostě žij bohabojný život, jeho příkazy zachovávej, to znamená konej boží vůli, a tím splníš nejlépe svůj lidský útěl. Nenech se zmást tím, že kolem tebe jsou věci v nepořádku, ty buď v pořádku, to je asi takové poselství, bych řekl. A to je, myslím, hodně důležitý vzkaz na cestu. Je tady i taková dokonce zajímavost, která se váže k Praze. Když vstoupíte do Staronové synagogy, tak vlastně těsně před vchodem do té hlavní lodi na zdi je hebrejsky vyveden citát a to jsou přesně tato slova. Čili ten, kdo přichází, odchází, prostě má ta slova stále na očích, čili je svým způsobem inspirativní, pozbuzující a hezké, že právě v tom pražském nebo českém židovském prostředí tento velice důležitý citát byl takto vyzdvižen, protože je to opravdu určitá suma vědění. Davide, melech Israel, chaj, chaj, vekajam. Davide, melech Israel, chaj, chaj, vekajam. Davide, melech Israel, chaj, chaj, vekajam. David,
melech Israel, chai chai vekayam. David melech Israel, chai chai vekayam. David melech Israel, chai chai vekayam.
Rep Lévi Jicchak z Berdičeva si vždy zakládá na tom, aby měl v Suce hodně hostů, a to i prosté lidi. Když se ho ptali na důvod, proč přijímá v Suce i prosté lidi, odpověděl, až přijde Mesiáš a v Suce z kůže Leviatánovi budou jíst spravedliví, velice rád bych se k jejich hostině přidružil. Přesto mi nebude dovoleno se zúčastnit a bude mi položena otázka, kdo jsi, že se chceš posadit mezi spravedlivé. A já odpovím, ve své Suce jsem přijímal i prosté lidi a nestyděl jsem se za jejich společenství.
סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. 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 סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה.